Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vorbim despre obezitate și despre stilul de viață sănătos care poate să împiedice această afecțiune sau care ar putea să o trateze sau să o amelioreze. Invitat în studio este domnul doctor Nicolae Dan, directorul Centrului Lifestyle Hergelia. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit!
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct cu întrebări după aproximativ 20 de minute. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți pune întrebări legate de dieta în obezitate sau ne puteți spune experiența dumneavoastră. Ați pierdut în greutate, în mod sănătos? Așadar, domnule doctor, obezitatea este una dintre bolile civilizației. Puteți să ne explicați acest concept de boală a civilizației?
Sigur, este o boală a civilizației greșit înțeleasă noi când spunem despre cineva că este civilizat. Înseamnă că este un om care a studiat, s-a educat, este în cunoștință de cauză, și civilizația în general este văzută ca un fapt pozitiv. Aici este vorba de anumite aspecte ale civilizației care țin de o bunăstare materială și de o varietate foarte mare de alimente, însă o varietate care nu este neapărat de alimente sănătoase. Și această varietate este la îndemâna consumatorului. Apoi consumatorul nu este educat și face alegeri proaste și datorită acestor alegeri proaste alimentare, apoi sunt alegeri în toate domeniile stilului de viață, inclusiv în domeniul exercițiului fizic, activității fizice. Parcă din ce în ce mai greu să faci activitate fizică, chiar și copiii. Citeam astăzi Ministerul Dezvoltării și a fondurilor europene a pus la bătaie niște fonduri tocmai pentru educația, pentru sănătate în școli a copiilor noștri. Unul din 10 copii, citeam astăzi, nu fac exercițiu fizic. Deci tot mai puțin, chiar și la școală, la orele acelea de educație fizică sau cum se numesc, nu mai fac. Deci și în domeniul acesta și în alte domenii sunt decizii greșite care nu profită de adevărata civilizație, pentru că civilizația ar trebui să însemne o abundență de informație, să fim informați în legătură cu fiziologia organismului, cu ce anume trebuie să facem ca să respectăm legile după care funcționează organismul. Și cumva și poate și societatea ar trebui să fie mai civilizată, să ne pună la îndemână mai multe alegeri bune, să nu fie atât de multe alegeri proaste. Te duci într-un supermarket, ne bucurăm că au venit supermarketurile și la noi, că pe vremea lui Ceaușescu cine a apucat era
alimentară.
Era alimentară și nu era o varietate atât de mare, era numai una sau două soiuri de ciocolată, dacă era. Ne bucurăm foarte mult, dar când stai să te gândești pe acel raion de dulciuri, de fapt este practic un singur, ar putea fi un singur aliment dulce care conține foarte mult zahăr, poate e primul ingredient, făină albă, margarina, deci asta conține și poate niște gusturi.
Da.
Și noi avem impresia că e o mare varietate, luăm și din asta și din cealaltă și ni se pare,
domnule, sunt diferite.
Da, ni se pare că am plecat acasă cu o mare varietate de alimente, dar când stăm să facem contabilitatea, nu e așa o mare varietate și poate multe dintre ele sunt alegeri greșite. Deci mă refeream la bolile civilizației. De asta, pentru că alegerile sunt greșite și chiar și civilizația prost înțeleasă ne oferă foarte multe oportunități să facem aceste alegeri greșite și de asta e atât de important ceea ce se face aici la Speranța TV și în alte locuri, revista pe care avem Sănătate, Viață și Sănătate, ca populația să fie informată în legătură cu ce înseamnă să fii cu adevărat civilizat.
Civilizația înseamnă și progres al medicinei și foarte multe boli care înainte se cerau populații întregi, acum au dispărut.
Sigur, boli infecțioase.
Boli infecțioase. Bineînțeles că sunt alte boli infecțioase care n-au dispărut și vedem că există epidemii tot în lumea foarte săracă și, să zicem așa, necivilizată, pentru că civilizația înseamnă și măsuri de igienă, măsuri de control a răspândirii bolilor. Deci, civilizația n-a adus doar lucruri rele.
Sigur.
Atunci, cum se face că unele boli au fost înlocuite de alte boli? Oamenii trăiesc oricum mai mult.
Da, a existat un mare entuziasm legat de descoperirea antibioticelor în anii 40 și se credea că vom intra într-o nouă eră pentru rasa umană, însă începând din anii 50-60, pe măsură ce s-a rezolvat problema aceasta și altor boli cu poliomielita și așa mai departe, s-a observat că oamenii mor în continuare datorită unor boli care nu erau atât de prevalente înainte.
Poate nu trăiau oamenii poate destul.
Poate nici speranța de viață nu era atât de mare, dar au apărut bolile cardiovasculare, mai recent diabetul, obezitatea, care merg foarte mult împreună și sigur că datorită cercetării s-a ajuns la concluzia, da, stilul de viață, civilizația prost înțeleasă ne omoară. Problema este următoarea. Îmi povestea cineva că a participat la o conferință în anii 90, cred că am mai povestit lucrul acesta, în Statele Unite. Era tocmai momentul în care s-a descoperit că ateroscleroza este reversibilă. Până atunci, în anii 80, am studiat medicina și asta am fost învățat, că este irreversibilă, adică merge din rău în mai rău și mori. Ori e datorită studiilor care s-au făcut, coronarografie cantitativă, se putea măsura exact ce se întâmplă în arteră și s-a văzut că dacă faci alegeri bune, sănătoase, în ce privește alimentația, exercițiu fizic, meditația și așa mai departe, arterele încep să se deschidă, deci din colesterolul acela depus acolo începe să dispară, încetul cu încetul. Și a existat un entuziasm enorm la conferința aceasta, a fost pentru prima dată când, până atunci în toate manualele era irreversibil, pentru prima dată erau dovezi clare, certe, măsurabile, este reversibilă, putem să oprim, putem să o dăm înapoi și a existat un entuziasm pentru că era numărul 1 ca mortalitate în lume, bolile cardiovasculare, un entuziasm extraordinar. În sfârșit am găsit antibioticul pentru problema asta, am găsit rezolvare, se poate rezolva, boala aceasta nu va mai exista peste 20-30 de ani.
Pe ce loc sunt bolile cardiovasculare?
Loc 1.
Deci
marea problemă este că la bolile acestea ale civilizației, cum este și obezitatea, nu există antibiotic. Ar fi bine.
Adică nu există un medicament minune.
Ar fi foarte fain să...
Dar știți că există medicamente...
Suntem obezi, mergem la medic, ne dă un antibiotic pentru obezitate și am rezolvat-o.
Dar există medicamente, tratament medicamentos al obezității. Există și chirurgia.
Există, dar multe dintre aceste medicamente au durat 5 sau 10 ani și au fost retrase de pe piață pentru că efectele adverse erau mult mai mari decât beneficiile. Deci la ora actuală nu există o medicație 100% pe care să o prescrii la întreaga populație de persoane obeze. Există speranțe, dar deocamdată chiar și leptina și alte combinații pe baza acestui hormon care induce senzația de sațietate nu a dat deocamdată rezultate. Deci nu există la ora actuală antibiotic pentru obezitate, așa cum nu există antibiotic pentru diabet sau boli cardiovasculare. Și asta ne aduce la o chestie fundamentală, importantă. pe care toți care ne luptăm cu greutatea știm că asta e problema fundamentală, și anume autocontrolul.
Voința.
Voința. Da, înainte de a aborda treaba asta, aș vrea să mai spun ceva și despre o componentă genetică a obezității, nu pentru liniștirea conștiinței, dar ca să echilibrăm lucrurile. Pot să spun acum, da?
Da, vă rog, spuneți-ne despre componenta genetică.
Cel care a identificat leptina, doctorul Friedman, spunea că a trecut el însuși, ca experiență personală, a trecut printr-un proces evolutiv în ce privește viziunea lui asupra obezității, pentru că, în general, obezitatea a fost văzută ca o lipsă de voință, în sensul că cei care ajung obezi nu au puterea de a spune nu și consumă mai mult decât trebuie și alimente care n-ar trebui consumate și așa mai departe. Însă, spunea dânsul că pe măsură ce a studiat problema și-a dat seama că există totuși și anumiți determinanți genetici, în sensul că se pare că ceea ce se va întâmpla în viața adultă are legătură foarte mult cu ceea ce se întâmplă în uterul mamei. De exemplu, persoane care se înfometează, mame care se înfometează în perioada sarcinii, și e la modă, nu? Să fii la fel de siluetă, să nu se vadă, după ce ai născut să fii model și așa mai departe. Și există mare presiune pe mamele însărcinate să facă alegeri proaste și să nu aibă o cantitate sporită de nutrienți, pentru că pe măsură ce sarcina crește, ai nevoie de mai mulți nutrienți, e normal. Și cercetările arată că dacă în acea perioadă mama nu are suficiente alimente, o nutriție corectă, suficientă, calorii suficiente, individul care se naște are tendința în viața adultă să devină obez.
Să pună acolo rezerve.
Da, da, deci are, probabil că cumva întreg sistemul genetic înregistrează că e restriște și se setează pe o situație de restriște în care consumă mai puțin, pentru că e posibil, deci același organism să consume mai multă energie în cursul zilei, mai puțină, da. Deci avem o capacitate fantastică de a reține energia.
Așadar, ce se întâmplă în timpul sarcinii, faptul că mama nu mănâncă suficient, eu știu că o gravidă,
da, sau de exemplu, mamele fumătoare. Exact același lucru, copiii au tendință să depună mai târziu. Da.
Știu că o femeie ar trebui să se îngrașe cu aproximativ 7-10 kg în timpul sarcinii, nu mai mult, mai puțin.
Da. Da, depinde. Dacă are gemeni, ceva mai mult.
Acum, întrebarea este dacă părinții sunt obezi. Există un risc mai mare ca și copilul să facă obezitate la vârsta adultă, adică din punct de vedere genetic, pentru că e clar că dacă părintele este obez, comportamentul familiei este incorrect și copilul va mânca și el incorrect. Dar din punct de vedere genetic, există și o influență?
Da, deci ăsta este mecanismul principal pe care l-ați amintit. Da, da, deci ceea ce vede, modul în care se mănâncă.
Aha, deci nu se transmite o genă.
În general, de se știe că obezii au tendința să mănânce alimente mai grase, să miște mai puțin, și ăsta este modelul cu care crește. Pe de altă parte, un alt element de care vorbea doctorul Friedman în cercetările lui și cercetările altora, se pare că organismul nostru este setat pe un anumit evantai de kilograme. Deci și zicea el că undeva la 10-15 kilograme în plus sau în minus. Deci cam acolo este zona. Un alt element este că în momentul după ce ai depus este mult mai greu, deci este mai ușor să depui decât să slăbești. De multe ori condiția fizică se îmbunătățește, poate dai jos un kilogram, două de grăsime, dar pui un kilogram, două de mușchi acolo și nu ai succes atât de mare în ce privește scăderea în greutate. În schimb, scade riscul pentru boli cardiovasculare, diabet, chiar dacă greutatea nu s-a modificat foarte mult sau e semnificativ.
Înainte de a discuta despre aceste aspecte psihologice, să le spun așa, legate de alegerile noastre, aș vrea să mai discutăm puțin despre influența din societate, presiunea la care suntem noi supuși. Pentru că am putea să spunem că un om este nestăpânit sau un om este slab, psihologic vorbind, și nu rezistă și își cumpără prea multă mâncare sau mănâncă prea mult. Dar există foarte multe reclame, în special la produse alimentare nesănătoase. Ați văzut dumneavoastră reclamă la morcovi sau la fructe de pădure?
În principiu, sau să apară o dată pe zi la toate televiziunile, mănâncă câte un măr pe zi, că e sănătos.
În principiu, majoritatea reclamelor sunt la alimente nesănătoase, la ciocolată, la băuturi carbogazoase și, pe de altă parte, la vitamine. Da? Adică luăm vitamine ca să compensăm. Eu mă întreb cât de puternic să fii, să fii bombardat din toate părțile cu astfel de reclame și să nu-ți dorești să bei și tu sucul ăla sau să mănânci și tu ciocolata aia.
Intemperanța este aplaudată și este lăudată în societate. Deci cei care sunt strict temperați, deci nu consumă deloc sau nu consumă deloc alcool sau sunt priviți în mod ciudat. Și dacă observați, societatea în care trăim la ora actuală aplaudează și congratulează lipsa de temperanță. Și asta e o problemă. Deci cuplată cu aceste reclame, da, este o presiune mare pentru cei care trebuie să facă alegeri și ăștia suntem noi toți.
Și cum aș putea rezista la presiunea asta?
Repet, este
să
foarte...
Să mai deschidem televizorul.
Este important ca prin pas să fim informați. Nu că informația ar schimba ceva sau automat ne dă puterea de a spune nu când trebuie să spunem nu, dar adevărul este parte din libertate. Deci Iisus spunea adevărul vă face liber și avea foarte multă dreptate, pentru că dacă ești ignorant, dacă citești sau auzi idei greșite despre realitate, e greu să mă refer la realitatea ființei tale, la fiziologie, la ce se întâmplă cu tine, care este adevărul. Că pentru că unii spun, uite, ai nevoie de asta. Deci asta în principiu, asta este mesajul reclamelor. Dacă vrei să fii fericit sau vrei să te simți bine, ai nevoie de asta. Cumpără asta, cealaltă. Ori adevărul te face liber atunci când știi ceea ce de ce am nevoie, nu? Deci, deși la postul acesta de radio, de televiziune, se discută de ani de zile care este adevărul în ce privește sănătatea, legile fiziologiei, cum trebuie să mâncăm, să ne odihnim, să facem exercițiu fizic, totuși majoritatea societății din România este ignorantă în legătură cu lucrurile acestea.
Dar ascultătorii și telespectatorii noștri sunt tobă de carte.
Sper să știe.
Vom vedea în partea a doua emisiunii când vor intra în direct. Da.
Și asta este primul pas, să cunoști adevărul. Apoi, un al doilea pas este să înțelegem problema voinței și autocontrolului. Pentru că aici se dă marea luptă. În psihologie și în științele medicale nu prea s-a vorbit despre temperanță și despre autocontrol, pentru că ăștia erau niște termeni așa biblici, arhaici, popa vorbește despre înfrânare și temperanță, nu omul de știință. Însă oamenii de știință au observat ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, atât în domeniul medical, cât și în domeniul social, modul în care apar crizele acestea datorită faptului că unii oameni nu se mai satură de bogății și umflă lucrurile și mint, criza imobiliară și așa mai departe. Deci tot ce s-a întâmplat, și-au dat seama, stai puțin, deci noi am ignorat acest concept de temperanță ani de zile, în psihologie, de exemplu, și au început să studieze problema aceasta a temperanței, temperanță însemnând moderație în lucrurile bune, abstinență de la lucrurile rele. Și problema autocontrolului, a modului în care ne exercităm voința, pentru că se știa foarte puțin despre lucrul acesta, deși este fundamental, mai ales pentru bolile civilizației, este fundamental să știm mai multe despre autocontrol, că aici e problema. De ce aleg să stau în fața televizorului sau în fața computerului sau să mă duc cu liftul sau să mă plimb cu mașina 10 minute ca să găsesc locul cel mai aproape de intrare la supermarket, când aș putea să fac alegeri care să fie mai sănătoase, să ies afară, să mai vin o stație pe jos și așa mai departe. Și s-a studiat foarte intens subiectul acesta al voinței, al autocontrolului. Peterson de la Universitatea din Michigan, Seligman de la Universitatea din Pennsylvania, sunt două nume, sunt aproape moștrii sacri în psihologie la ora actuală datorită cercetărilor care le-au făcut tocmai în problemele acestea ale virtuților caracterului. De asemenea, recent a apărut un articol în revista Time. Roy Baumeister este de la Universitatea Florida, este unul dintre autorii cei mai citați la ora actuală în medicină, datorită studiilor care le-a făcut în legătură cu autocontrolul, exercitarea voinței. Și poate mai târziu o să vorbim câteva din lucrurile pe care le-au descoperit, cum putem să întărim această componentă esențială a ființei noastre.
În timp ce spuneați despre faptul că oamenii nu își pot înfrâna anumite comportamente, mă gândeam la beneficiile pe care le aduc acele comportamente. De exemplu, dacă luăm statul în fața televizorului sau statul pe calculator, este o activitate compulsivă care este posibil să fie răspunsul la niște probleme psihologice. Poate că omul nu vrea să fie chiar atât de în contact cu realitatea și stă la televizor, evadează din viața lui.
Sunt niște alegeri, de fapt. E o alegere de a unei gratificații instante, acum. Vreau să mă simt bine acum, ignorând faptul că mai târziu te vei simți prost. Și, se vorbește în psihologie de o gratificație amânată. Amânată, deci mai târziu, pentru că, bun, acum te simți bine, dar dacă ai ieși afară și ai face un pic de mișcare fizică, peste o oră, două, te simți extrem de bine. Și dacă asta ar fi un obicei, peste 10 ani te simți mult, mult mai bine din toate punctele de vedere decât stând 10 ani în fața televizorului. Deci ideea aceasta și studiile care s-au făcut este chiar și copiii pot să învețe cum să treacă de la plăcere acum, vreau acum totul, la acest mod de a gândi, ok, nu-i bine acum, mai bine mai târziu.
Dar poate nu suntem siguri că mai târziu vom mai avea ocazia.
Vom muri, nu? Și să folosim...
Să ne folosim de clipa prezentă.
Astăzi trăiește clipa,
și murim fericiți. Obezitatea, de exemplu, are și un factor psihologic foarte puternic și puțin discutat, dar la Congresul Medicilor Adventiști la Geneva, chiar unul dintre medici a spus lucrul acesta, doctorul profesorul David Williams de la Universitatea Harvard spunea, și a apărut și la Speranța TV într-un reportaj, că de cele mai multe ori mâncarea ne amintește de experiențele din copilărie plăcute. Și atunci când ne simțim rău dintr-un motiv sau altul, cel mai facil antidot, să zic, al stării rele este să ne repezim la mâncare. Eu mi-aduc aminte, de exemplu, când locuiam la Constanța și eram mică, mama mea făcea așa o cratiță foarte mare de cremă de zahăr ars. Mm-hmm. Ce era crema aia de zahăr ars? O bombă calorică, da?
Și până în ziua de astăzi?
Până în ziua de astăzi, când mănânc cremă de zahăr ars, mi-aduc aminte de copilărie.
Da.
De asemenea, bunica făcea clătite cu gem de caise. Cel mai rapid mod de a-mi aminti de perioada aceea frumoasă, fără griji, fără servicii, fără responsabilități, este să mănânc clătite. Lucrurile astea se întâmplă. Și mai ales la mari obezi, faptul că își amorțesc sentimentele negative, mâncând, mâncatul este o activitate care recompensează.
Da, am scris de curând un articol în revista Viață plus Sănătate în care am pledat pentru a nu culpabiliza pe obezi. Noi luptăm cu obezitatea, nu cu obezii. Noi nu știm circumstanțele, nu cunoaștem biologia acelor persoane. Repet, în unele situații, creșterea în greutate nu se datorește faptului că eu am mâncat mai mult decât celălalt. Celălalt poate a mâncat mai mult decât mine, eu mai puțin și totuși am crescut în greutate. Deci a culpabiliza fie dintr-o parte, fie din alta, nu ajută pe nimeni. Însă, pe de altă parte, în timp ce recunoaștem că statul la masă are valențe mai mult decât animalice sau doar calorice sau nevoia de a avea calorii, deci chiar are valențe spirituale. Deci chiar Iisus Hristos a stat la masă cu ucenicii și cina cea de taină este un moment culminant în activitatea lui. Multe lucruri care chiar și din activitatea lui s-au întâmplat la masă, nu? Stătea cu farisei și cu vameșii și și la fel, deci nu cred că trebuie să culpabilizăm pe cineva că și aduce aminte de copilărie sau încearcă să retrăiască copilăria. Problema este aici, în problema autocontrolului și
da.
Este foarte interesant că în cercetările care s-au făcut și vă spun că deci este un domeniu fierbinte al cercetării medicale,
adică?
Și psihologice. Deci în ultimii 15 ani, dar vreau să zic că la ora actuală este un domeniu fierbinte pentru că în toate problemele societății noastre ne izbim de această problemă lipsa autocontrolului, da. Și nu este vorba de un autocontrol, pentru că într-un fel cu toții ne controlăm. Acum ne controlăm, de exemplu, să zâmbim fiind la televiziune sau radio, să vorbim frumos. Dar poate când ieșim de aici, nu mai vorbim atât de frumos sau înjurăm.
Nu, okay, noi vorbim frumos tot timpul.
Deci, cu toții avem o măsură de autocontrol în anumite domenii, dar scăpăm controlul în alte. Și, practic, ceea ce se cercetează intens la ora actuală este vorba de autocontrolul comprehensiv. Deci, un autocontrol care să meargă pe toate domeniile, nu numai pe anumite domenii.
Întrebarea care îmi vine acum în minte este dacă nu cumva o viață în care punem foarte mare accent pe autocontrol este o viață anostă, plină de restricții.
Nu, dar nu e vorba de un comportament obsesiv-compulsiv. Acolo este cu totul altceva. Este vorba de a da o atenție exagerată unor lucruri care totuși sunt secundare și minore în viață. De exemplu, totul să fie în ordine. Da, e frumos să fie ordine și te duci acasă să nu fie ca după potop, dar nu este lucru esențial în viață, sunt alte lucruri, dar ăștia cu comportamentul ăsta obsesiv-compulsiv, al ordinii, totul să fie, practic, fac din ceva minor componenta majoră a vieții lor. Nu despre asta discutăm.
Vom face în curând o pauză și apoi vom sta de vorbă și cu ascultătorii și telespectatorii noștri și poate ne veți spune după această pauză și cum putem să ne cultivăm autocontrolul, ce spun aceste cercetări, dar aș vrea să amintesc înainte că există și o teorie care se regăsește în practica de afaceri. Teoria se numește a prânzurilor și este a unui sociolog numit Gregory Razran și el spunea că dacă vrei să obții rezultate mai bune într-o negociere, este bine să-l inviți pe partenerul de afaceri la masă, pentru că mâncând la un restaurant frumos o mâncare bună, el va fi mai favorabil.
Dar bine, înainte decizie. Să vorbești cu mama lui și să-l întreb ce îi place, să nu greșește, să fie o mâncare care nu-i place.
Da. Așa că iată că acest comportament alimentar este studiat și folosit de foarte multă lume și este folosit și ca mijloc de obținere a acordului sau a bunăvoinței. De ce mergem noi cu niște cutii de ciocolată într-o vizită sau când avem nevoie de ceva și vrem să ne ajute cineva, îi ducem o cutie de ciocolată. De aceea cred eu că este atât de greu să ne schimbăm obiceiurile și să ne controlăm, cum vorbim astăzi, pentru că întreaga societate ne stimulează în diverse moduri să nu o facem. Doamnelor și domnilor, facem acum o scurtă pauză, ne întâlnim peste câteva minute și veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379 cu întrebări și cu experiența dumneavoastră legată de comportamentul alimentar și de obezitate.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Caut o carte care să-mi descopere lumea. Caut o carte care să-mi schimbe viața, care să mă apropie de Dumnezeu.
Vino în librăriile Sola Scriptura. Găsești cărți de sănătate, educație, familie, spiritualitate, poezie, istorie și arheologie. Cărți pentru copii și tineri. Cadouri inedite pentru cei dragi. Pentru detalii despre librăria Sola Scriptura din orașul tău, telefonează la 0747-242-542 sau accesează site-ul solascriptura.ro.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre stilul de viață și despre obezitate, alături de domnul dr. Nicolae Dan, directorul centrului Lifestyle Herghelia. În minutele următoare puteți intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379. Așteptăm experiențele dumneavoastră legate de schimbarea stilului de viață și despre controlul greutății corporale. Spuneți-ne, vă rog, domnule doctor, cum putem să ne creștem, să ne îmbunătățim capacitatea de autocontrol? Pentru că noi vedem, în general, restricțiile ca pe ceva negativ, adică cum să nu mănânc eu ce vreau și când vreau.
Înainte de a spune despre câteva din rezultatele cercetării în acest domeniu, aș vrea să vorbesc despre ceea ce au descoperit tot prin cercetare, când au comparat persoanele care au autocontrol față de cele care nu au autocontrol. Și poate pentru telespectatori ar trebui să definez puțin mai bine sau fiecare să înțeleagă ce înseamnă autocontrol.
A defini autocontrol, avem un apel telefonic din Germania, propun să stăm de vorbă și apoi să revenim la discuția noastră.
Ok.
Alo?
Sărmâinile.
Bună ziua, bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit. N-am înțeles bine întrebarea.
Noi astăzi vorbim despre obezitate și despre autocontrol, despre cum putem să avem un stil de viață sănătos, astfel încât să nu ne îngrășăm.
Stilul de viață sănătos este fructe, legume și apă.
Dumneavoastră aveți un stil de viață sănătos?
Perfect. La 4:30 dimineața mă scol. Mă spăl, adică fac duș, după aceea îmi pregătesc micul dejun în timp ce beau 1,5 litri de apă.
Dimineața?
Da, dimineața, pe nemâncate. Timp în care pregătesc micul dejun din fructe și cereale. După ce am terminat de făcut această treabă, mă plec în rugăciune 30 de minute.
Nu vă supărați, câți ani aveți? Acum?
85.
Mulțumesc.
Sunt Ștefan Deagu, mă cunoașteți, am fost.
Da, eu... și eu vă cunosc, ați intrat de mai multe ori în direct în emisiunea noastră și, dacă mi-amintesc bine, faceți și plimbări.
multe plimbări în pădure și gimnastică pe aparate care sunt afară în curte.
Da.
V-ați plimbat și la vot?
Bineînțeles, ca să iasă fratele, domnul...
Da, noi nu facem aici politică la emisiunea medicală, deci da. Vă felicităm că ați ieșit și ați mers, v-ați plimbat și ați făcut exercițiu fizic și v-ați exercitat și dreptul de cetățean și vă mulțumim că ați telefonat. Într-adevăr...
Și stați puțin că n-am terminat. Deci după ce am mâncat micul dejun, merg la gimnastică și apoi la plimbare, până la ora 10 când mai vin și mai beau 3 sferturi de litri de apă. După aceea vine masa de prânz. La masa de prânz am mâncat ce se dă la sala de mese aici la noi și apoi mai mănânc mâine dimineață.
Și rezistați? Nu vi se face foame?
Cu priu, nici nu pricep că mi-e foame. Doctorul Emil Rădulescu mi-a zis, zice, când ți-e foame, mai bea câte nițică apă și să vezi că nu mai ți-e foame. Și a avut dreptate.
Da.
Da.
Bun, vă mulțumim foarte mult. Iată că exemplul dumneavoastră este foarte grăitor pentru ce înseamnă, de fapt, autocontrolul. Pentru că dumneavoastră până la ora 10 faceți o mulțime de lucruri. Alți oameni abia se trezesc la 10.
Este în pensie, sigur, nu trebuie să meargă la serviciu și...
Da, bun, dar dacă mulți pensionari ar face măcar jumătate din ce face domnul Ștefan, poate că ar fi mai sănătoși.
Da, n-ar fi rău, da.
Bun, să revenim la discuția despre ce înseamnă de fapt autocontrolul.
Există un chestionar mult mai lung decât acesta, dar vreau să câteva întrebări ca să ne dăm seama. Prima întrebare, pot rezista ispitei dacă... Răspunsul este nu prea, înseamnă că e autocontrol scăzut. Dacă spui da, autocontrol bun. Mi-e foarte greu să pun capăt obiceiurile rele. Dacă răspunsul este foarte mult la acest punct, mi-e foarte greu, atunci ai puțin autocontrol. Am probleme să în a spune nu, autocontrol scăzut. Faci unele lucruri care sunt rele, știi că sunt rele pentru tine, destructive, autocontrol scăzut. Îmi este greu să mă trezesc dimineața, autocontrol scăzut. Am șters din minte, cheltuiesc prea mulți bani, autocontrol scăzut. Mențin toate lucrurile în ordine, autocontrol crescut. Mă las purta de sentimente, autocontrol scăzut. Fac multe lucruri în impulsul de moment, scăzut. Nu sunt bun la ține secrete, autocontrol scăzut. Adesea întrerup oamenii când vorbesc, la fel, scăzut. Sunt întotdeauna punctual, autocontrol crescut. Nu mă descurajez ușor, autocontrol crescut. Consum alimente sănătoase, autocontrol crescut. Plăcerea și distracția mă împiedică uneori să-mi fac munca, autocontrol scăzut. Îmi este greu să mă concentrez, scăzut. Uneori nu mă pot opri din a face un lucru, deși știu că nu e bine. Autocontrol scăzut. Deci cam asta este ideea. Și persoanele cu un autocontrol mai crescut spun tot cercetătorii. Deci ăștia nu sunt scriitori de snoave. Ăștia sunt oameni care au studiat oameni în carne și oase și i-au comparat pe cei care au un autocontrol mai crescut cu cei care au puțin autocontrol. Și spun că persoanele cu un autocontrol mai crescut pot face schimbări mai bine, au o stimă de sine mai crescută, pot să-și controleze mânia mai bine, prezintă mai puține simptome de obsesiv-compulsive, depresie, anxietate, mânie, anxietate fobică, idei paranoice și unele tendințe psihotice. Persoanele cu un autocontrol ridicat se autoevaluează ca fiind persoane valoroase, capabil să mențină această părere despre ei în timp și în circunstanțe uneori adverse, fără ca să aibă păreri narcisiste, adică să se supraevalueze. Sunt mai conștiincioși, sunt mai stabile emoțional, sunt un partener mai bun în relație, se înțeleg mai bine cu ceilalți, sunt mai serviabili, au relații mai satisfăcătoare, se adaptează mai bine în cadrul relației, prezintă o coeziune mai bună în familie, mai puține conflicte interpersonale, o perspectivă mai bună și o empatie mai bună. Nu se pierde în reacții proprii, față de problemele celorlalți, cheltuiesc mai puțin, economisesc mai mult. Deci există, cum să zic, deși societatea pe toate canalele ne spune, domnule, a fi intemperant, a folosi și din asta și din cealaltă, să fii strict, e o porcărie, sunt ciudați oamenii. Cercetarea demonstrează că cei care se autocontrolează...
O viață mai împlinită.
Da, o viață mai împlinită, da.
Avem un apel telefonic și apoi revin cu o întrebare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Ștefan Petrică din Cluj, vă deranjează.
Da, bine ați venit, domnul Ștefan. Spuneți-ne.
Deci am o problemă. Sunt un pic, nu știu, un pic obez, după cât pot să spun, am 1,72 m înălțime.
Așa.
92 de kilograme, dar după mai multe informații de la numiți medici, ba că ar trebui să am 84 de kilograme, ba că ar trebui să am 72, ba că ar trebui să am în jur de 75. Deci nu știu după ce criteriu se calculează și greutatea în funcție de
înălțime. Da, exact. Și circumferința abdomenului contează.
Exact. Deci
dacă aveți sau nu burtă.
Cum ați mai văzut și înainte, că depinde și de gena părinților și așa mai departe. Eu sunt născut dintr-o familie de... Tata era de 1,90 m înălțime, 105 kg. Maica mea 1,65-70 kg. Deci am fost de o genă din oameni, cum să spun, sănătoși.
Bine făcuți.
Sărani, da, de la țară, cu... Ce să vă spun? Deci... Vremea din mănânche de 89. Eu da. Din așa. Și acum nu, deci ești un pic de diabet, dar eu cred că și alimentația. Deci ceea ce e mai important cred că e alimentația asta. Și acum după atâtea știu eu necurcondanțe între alimentația sănătoasă de la țară, alimentația din magazine, eu cred că acolo cea mai mare problemă e în mintea omului. El trebuie să-și creează un anumit stil de viață, să-și facă un mod de viață între ceea ce e la oraș și să nu mănânci din pungă și să mănânci din grădină, eu cred că asta e cel mai important.
Pe lângă faptul că părinții dumneavoastră, dacă locuiau la țară, munceau pământul, adică exact. Făceau un efort noi, fizic.
Da, exact.
Dumneavoastră locuiți la oraș acum?
Acum stau la bloc, dar tot în zona, deci am un pic de grădină și eu acolo la mama acasă, deci...
Da.
Nu-i problema mare.
Așadar, cum se calculează greutatea corporală
chiar
corectă?
Chiar aș fi curios că de multe ori se bat cap în cap anumite indicații de la unii medici sau nutriționiști.
Da, sunt două aspecte, indicele de masă corporal, greutatea supra înălțime la pătrat, dar din câte îmi spuneți noastră, da, e obezitate, ar trebui să aveți undeva, dacă ați spus 1,72 aveți înălțime?
Da, 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 și 92 de kilograme.
Deci ar trebui, greutatea ar trebui să fie cam acolo, sub 72 ar trebui să fie greutatea, hai să zicem un 72, 70 și ceva, dar... Faptul că aveți 90, e clar că este vorba de obezitate și bănuiesc, și datorită diabetului, bănuiesc că și circumferința, dacă vă luați un centimetru, expirați aerul și undeva la nivelul ombilicului vă...
101 la abdomen.
101, deci e clar, este mare, deci... E vorba de o grăsime de pus acolo, care sigur v-a pus la risc și a apărut și diabetul. Stați pe recepție ca să auziți ce discutăm despre
și
autocontrol.
Eventual...
Oricum, chiar dacă nu dați toate aceste kilograme jos, dacă dați un 10% jos, deci e vorba de un 9 kilograme în decurs de un an, deja vă veți bucura de beneficii și controlul diabetului și...
Văd că sunteți din Cluj, puteți să vă adresați...
Pardon, 10 kilograme mi s-a indicat și acum că am folosit
la... Da, puteți merge la nutriționist să vă prescrie o dietă?
Da, în jur de 10 kilograme să dau jos, atunci e ok.
Da. Bun. Vă dorim mult succes și sănătate.
Mult succes.
La
revedere. Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de astăzi. Aș vrea să vă întreb eu ceva. Ați spus mai devreme caracteristicile persoanei care are un autocontrol crescut. Totuși, există trăsături de personalitate. Unii oameni se nasc cu o impulsivitate mai mare sau cu au factori favorizanți pentru anxietate și depresie sau pentru au vulnerabilitate psihologică mai mare, nativ. Da? Ce pot face acești oameni pentru a-și crește, adică autocontrolul, să înțeleg că depinde și de aceste trăsături de personalitate, dar nu înseamnă că dacă te naști impulsiv poți, trebuie să rămâi toată viața.
Da, sau dacă de mic ai fost, nu ai fost punctual, nu înseamnă că poți să, nu poți să înveți să fii punctual. Deci sunt lucruri care, care țin de, de temperament, de, sunt de fapt obiceiuri învățate care pot fi înlocuite cu alte obiceiuri.
Sau dacă îți cunoști vulnerabilitățile din propriul temperament, da, trebuie să lupți cu ele.
Da.
Nu avem problema... foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să ne spuneți exact ce spun ei, acești cercetători, că trebuie să deci facem pentru a ne îmbunătăți autocontrolul.
Pe termen scurt, spun ei, odihnă și o alimentație sănătoasă. A fost discuții la un moment dat că pe măsură ce, ce iei decizii bune, glucoza din sânge scade și e nevoie să, să suplimentezi cu glucoză ca să poți să iei din nou decizii bune, autocontrol, dar studiile n-au confirmat acest model. Însă am amintit de Baumeister de la Universitatea din Florida, a făcut foarte multe studii la Stanford, s-au făcut studii pe tema aceasta și ei compară voința noastră cu un mușchi. Ca orice mușchi poate fi dezvoltat prin exercițiu și cu cât va fi mai dezvoltat, cu atât vom fi capabili să avem un autocontrol mai bun, dar în același timp spun ei că ca și un mușchi, chiar dacă este antrenat, el obosește după 90 de minute de alergat după minge, orice fotbalist obosește. Și spun ei să nu luăm decizii majore la sfârșitul zilei sau vineri sau atunci când suntem într-o stare de oboseală a mușchiului voinței, ci pe cât se poate să luăm deciziile majore atunci când voința și capacitatea aceasta este proaspătă. Spuneau ei pe termen scurt odihnă, o alimentație sănătoasă și spuneau și ei că asta este recomandarea, mănâncă la începutul mesei alimente sănătoase, nu începe cu dulciuri sau cu alte lucruri de genul acesta. Și apoi pe termen lung spuneau ei exercițiul fizic și meditația. Nu specifică ce fel de meditație. Noi ca și creștini, sigur, discutăm despre o meditație în legătură cu Dumnezeu, în legătură cu conceptele sfinte din Biblie. Dar se pare că este esențial pentru ființa umană să se oprească din alergare și să mediteze, să se gândească ce este cu mine, ce se întâmplă. Puțin dintre noi își acordă luxul acesta de a se opri din iure și să se gândească o radiografie a momentului.
Deci să te oprești din iure și pur și simplu să te așezi într-un loc relaxat,
da,
și să-ți iei,
da,
câteva minute să te gândești
la tine, la ce
tine
se întâmplă. Da. Și spuneau că astea au niște extraordinar, un efect extraordinar. Un alt lucru care spun este să notezi, să ții o mică biografie cu ce se întâmplă cu tine, cum ai reacționat în domeniile în care discutăm despre obezitate.
Să-ți faci un blog.
Care nu ai control. Ei, nu blog să-ți vadă toată lumea. Nu, e vorba
de ce?
Despre
pentru că
tine.
Dacă iei o decizie și o faci publică...
O, bine, asta da, dar...
Trebuie să deții de ea.
Da, din punctul ăsta de vedere, sigur, să ai un grup suport, asta ajută. Un alt lucru pe care l-au spus ei este bright lines. Mai am timp să spun despre asta sau nu?
Este foarte interesant, da.
În avocatură, în problemele legislative, bright line înseamnă o lege foarte clară și în momentul în care ai un caz pentru care legea respectivă se aplică, nu mai există discuții, nu mai există contencios, se știe foarte bine, asta este rezolvarea acestui caz, bright line. Deci niște legi foarte clare.
De exemplu.
Din nou, societatea ia în râs pe cei care vorbesc de legea lui Dumnezeu, care nu vor să mintă, care nu vor să înșele, pentru că, mă rog, trebuie tot să facem asta ca să supraviețuim.
Un compromis acolo, da.
Dar cercetarea științifică demonstrează că cei care au astfel de bright lines au o voință mai puternică și au un autocontrol mai bun. Deci, aceste jaloane în care, așa teoretic, noi creștinii credem, și în țara asta sunt numai vreo 4-5 mii după statistici de atei, restul suntem creștini, sau poate și ceva musulman în Dobrogea sau unde. Dar în general suntem creștini. Cu toții suntem de acord că legea lui Dumnezeu cu furatul, cu mințitul, cu ucisul ăsta e bună, dar cred că ar trebui să fim mai serioși, pentru că cercetarea arată, domnule, dacă ai niște reguli clare
sau și, să le numim principii chiar.
Și în domeniul alimentației același lucru, domnule, asta este anatomia, fiziologia stomacului meu și nu o să mai pun între mese. Și nu o să cumpăr, să-mi duc cu mine la serviciu sau asta între mese să consum. Deci oamenii care au, și s-a făcut un experiment foarte interesant la Stanford, au fost puși atei să recite două seturi, odată să recite cele 10 porunci și să recite și după aceea li s-au dat niște activități în care puteau să înșele. Și un alt grup li s-a dat să recite primele 10 cărți favorite. Cei care au recitat cele 10 porunci atei n-au înșelat, deși puteau să o facă. Cei care au înșirat cele 10 cărți care le-au plăcut au înșelat. Deci chiar și persoane care, să zicem, nu cred în treaba respectivă, dar în momentul în care apare aceste bright lines, există șanse mai mari să ne controlăm. Și aici aș vrea să vorbesc și despre Dumnezeu. Deci Apostolul Pavel vorbește în Roman 7 despre, tocmai despre problema asta autocontrolului a noastră tuturora, că știu, conform omului interior, spiritual, știu ce ar trebui să fac, știu că asta nu este bună pentru mine, dar mă băt făcând lucruri care știu că n-ar trebui să le fac și nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apoi spune slava lui Dumnezeu pentru că în Iisus Hristos ne mântuiește și este o prezență, poate să fie o prezență activă în noi. Nu ați amintit cu altă ocazie despre faptul că corpul nostru este templul Duhului Sfânt. Deci, într-un fel, în economia creștină, trupul acesta, așa cum este nenorocit și atât de multe ori scăpat de sub control, în viziunea lui Dumnezeu trebuie să fie un templu al lui. Și atunci, sigur că în acest templu trebuie anumite reguli, anumită lumină, anumită, nu faci orice fel de clădire pentru Dumnezeu. Și este o realitate că Dumnezeu poate să locuiască în inimă. Și Iisus Hristos spunea, împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră, nu vine așa cum este și a fi început și poate începe prin locuirea lui acolo și asta dă putere morală de a spune nu. Cred că asta este esențial, cred că din tot ce am spus acum, dincolo de anumite tehnici pe care le poți face, care sunt importante, să te odihnești, să mănânci, cred că această aliere cu o putere care este mai mare decât noi înșine este foarte importantă pentru noi creștini, cel puțin.
Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost astăzi alături de noi. Această abordare în profunzime a problemei stilului de viață a fost foarte utilă și nouă, cel puțin în emisiunea medicală. Iată că oamenii de știință abordează cu seriozitate problema moderației, autocontrolului. Da. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul doctor Nicolae Dan, directorul centrului Lifestyle Herghelia. Am vorbit despre obezitate, stilul de viață și despre importanța de a ne dezvolta fiecare dintre noi capacitatea de autocontrol, astfel încât deciziile pe care le luăm să fie sănătoase, corecte și în conformitate cu ce dorește Dumnezeu de la viața noastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în această săptămână să faceți doar alegeri bune. La revedere!